կարծես այլևս չկարողանալով Բիանկայի հետ մենակ մնալ, Իտալոն առավ ընկերուհուն և արագ հեռացրեց այդ տեղից։ Ավելի ուշ նրանք նստել էին ռեստորանի դահլիճում և տակ ըմպելիք էին խմում։ Բիանկան շոյում էր Իտալոյի ձեռքը։ Նա զգում էր Իտալոյի սրտնեղությունը, որ նորից ու նորից հառաչել էր ստիպում նրան։ «Դու տխուր ես, տղաս, ես գիտեմ, չափազանց ծանր է այս բոլորը քո փոքրիկ փափկասուն սրտի համար»։ «Գիշեր ու ցերեկ ես միևնույն հոգսն ունեմ, Բիանկա»։ Նա ասաց այս բառերը երկար լռությունից հետո, նորից խոսելով այն մասին, որ ճնշում էր իրեն, և հանկարծ մի չար կասկած արթնացավ նրա մեջ. «Արդյոք ինքն է մեղսակիրը, արդյոք այդ երեխան այնուամենայնիվ Կարվանյոյինը չի կարող լինել, արդյոք լավագույնը չէր լինի փախչել Փարիզ, Պալերմո, Աֆրիկա կամ Գրենլանդիա, միայն թե այլևս այս սոսկալի բաների մասին չլսեր»։ Ճիշտ է, նա Բիանկայի հետ միասին բոլոր հնարավորությունները հաշվել էր, և իր ոչ թե բժշկի նժարն էր ապացույցների ծանրության տակ ավելի ցածիչել, բայց նա համարյա թե չէր ճանաչում կանանց, և նրանց խորամանկությունների ու խարդախությունների առաջ ստիպված էր անօգնական խոնարհվել։ Մտերիմի ձեռքի էլեկտրական հոսանքով Բիանկան զգաց նրա փախչելու մտադրությունը։ «Ես ճնշում եմ քեզ, Իտալո, ոչինչ մի ասա, ես գիտեմ, ես հասկանում եմ դա. Հիմա դու ինչ պետք է անես ինձ հետ»։ «Բայց լսիր, ես չեմ ուզում քեզ ճնշել, դու ազատ պետք է լինես, տխաս, ես քեզ շատ եմ սիրում, ես իմ խանդով քեզ շատ եմ տանջել, հիմա այլևս խանդոտ չեմ սիրելիս. Այսօր ճաշից հետո պիացա գնա, սրճարանները մտիր, փնտրիր, գտիր նրան, քո սիրելի Վագներին. Ես դրա դեմ ոչինչ չունեմ, և ամենևին չեմ ձանձրանա. Նա մեծ մարդ է, քեզ կոգնի, առաջ կմղի, դու շատ բան կսովորես նրանից. Դու էլ ես մեծ արվեստագետ դառնալու, իմ Իտալո. Ինչ հրաշալի ես նվագում դու քո ջութակը. Եվ դու ազատ պետք է լինես, ազատ. Այսօր ճաշից հետո և միշտ»։ «Ոչ, Բիանկա, ես դա չեմ ընդունում. Ես քեզ մոտ եմ մնալու այսօր ճաշից հետո. Ես քեզ վրա չեմ բարկանա. Ես որոգայդ չեմ լարում. Այսօր ճաշից հետո և միշտ ես քեզ մոտ եմ լինելու, Բիանկինա. Դե ուրեմն քեզ համար զվարճալիքների ժամ ընտրիր, որ նորից զվարթ լինես, տղաս. Բիանկա, եթե դու թույլ ես տալիս, ես կուզենայի… Ինչ, ասա. Բայց միայն եթե դու համաձայն ես, եթե դու երդվես, որ համաձայն ես, ես կգնամ այնտեղ»։ «Այսինքն, կվարտետի»։ «Ոչ բոլորովին. Այսօր կոմս Բալբիի մոտ նվագելու են. Երաժշտական երեկույթ է. Շատ հետաքրքիր. Դու գիտես, որ առանց քո համաձայնության ես երբեք հասարակության մեջ չեմ լինում. Ուրեմն դու վճռիր»։ «Կանայք այնտեղ լինելու են»։ «Ոչ, հազիվ թե»։ Այսինքն… Իտալոն մտադիր էր այս հարցին բացասական պատասխան տալ, բայց մի անհաղթահարելի բան, կիսով չափ սարսափ, կիսով չափ փափակ, ստիպեցին նրան անուն տալ։ «Այսինքն, դե ծորցին պետք է գա»։ Սիրատենչ քաղցր բավարարության զգացումը խտխտանքով անցավ նրա մարմնով, երբ սիրուհու ներկայությամբ նրա շուրթերը ուրիշ անվան հուզիչ վանկեր արտասանեցին։ Իրեն տիրապետելու համար նա պետք է բոլոր ջանքերը գործ տներ, որպեսզի ոչ մի հայացք, ձայնի ոչ մի երանգ և ոչ մի հևք չմատներ իրեն։ Սակայն Բիանկան, որ ամեն ինչ նախապես գիտեր, որ հաճախ չարտահայտած մտքերին էր պատասխանում, Այս անգամ ոչ մի կասկած անգամ չունեցավ։ Նա երկչուհի է։ Այո, իհարկե։ Որքան ինձ հայտնի է, հենց դրա համար էլ հրավիրված է։ Դու նրան ծանոթ ես։ Ոչ, անձամբ ոչ։ Փայլուն կերպով հաջողվեց նաև հետևյալ սուտը։ Դու հո գիտես, որ ես նրան լսել եմ Պոնկիելիի այն ապուշ օպերայում։ Շատ լավ երգչուհի է, ուղղակի գերազանց։ Բայց քանի որ այս գովասանքը Իտալոյին չափազանց համարձակ թվաց, նա ավելացրեց. Հիմնականում ինձ թվում է, որ նա չափազանց սեթևեթ է, և դա ելնում է նրանից, որ բավական գեղեցիկ չէ, համենայն դեպս բեմից։ Դու իսկապես ուզում ես գնալ այդ երեկույթին, Իտալո։ Դե, Բիանկինա, ես տեսնում եմ, որ դու համաձայն չես, որ դրա պատճառով դու տառապելու ես։ Չեմ գնա, երեկոյան տանը կմնամ, կաշխատեմ, այդպես ավելի լավ կլինի։ Եվ այդ և բոլոր մյուս հասարակությունները, երաժշտությամբ թե առանց նրա, ինձ համար արդեն թաղված են։ Եվ Իտալոն առանց հիասթափության ամենաչնչին նշանների, ժպտալով համբուրեց Բիանկայի ձեռքը, կանչեց մատուցողին, վճարեց ու վեր կացավ տեղից։ Նրանք պատշգամբ դուրս եկան։ Տղամարդու դեռ ոչնչով չխախտված պատանեկան կերպարանքը ձիգ կանգնած էր ծովի ծանր շնչող պատի առաջ։ Ձմեռային անհրապույր պատշգամբի վրայով սուրացող քամին խառնել էր նրա մուգ մազերը ու մի քանի փափուկ մազափունչ նետել ճակատին։ Այդ պահին Բիանկան սիրում էր նրան, ինչպես երբեք։ Նա սիրուց ուզում էր արտասվել։ Նրա մարմնի յուրաքանչյուր բջիջ ձգտում էր հնազանդության։ Սա այն հազվագյուտ պահերից մեկն էր, երբ նման ուժեղ էակները անօգնական կանգնում են մահվան դիմաց շիպշի տակ և կարող են իրենք իրենց կյանքից զրկել։ Սիրատոչոր ու անխարդախ, ինչպես իրենց հարաբերությունների առաջին օրերին, նա հանդարտ քայլում էր իր մտերիմի կողքով։ Կարծես իր քայլերի ձայնն անգամ պետք է լուծվեր նրա քայլերի մեջ։ Փոքրիկ շոգենավը իր փրփրոտ անիվներով պատռում էր ծովալճակի հինավուրց իմաստուն մուգ ջուրը, որ ոչ ծով էր, ոչ լիճ, ոչ էլ գետ, այլ քաղաքի հետ ամուսնացած ինչ-որ մի մարդահեքիաթային էակ։ Խարսխավոր լողաններն ու լուսավորող սարքերը լողում էին նրա կողքից։ Մշուշապատ կղզիները պտտվում հեռվում։ Քաղաքային այգիները, ուր միայն դափնիները, իտալական սոճիները, մայրիներն ու մրտենիներն էին կանաչին տալիս։ Անցնում էին սևով պարուրված, անցնում էին փայտե սեպերով շրջափակված ավազուտները։ Բոլորը բութ ու մռայլ շարժվում էին անպամած օրվա հսկայական թախծալի ծանրության ներքո։ Վենետա Մարինա և Բրագորա կառանման կամրջակների մոտ շոգենավը մոտենում էր ափին։ Մի քանի անուրախ մարդ, որոնց մարմիններն էլ էին ներծծվել ձմեռային մշուշով, ելումուտ էին անում, բոլորն էլ բանվորներ, քաղաքացիներ, և ոչ մի օտար երկրացի, ոչ մի հարուստ, ոչ մի խրախճասեր։ Այն ժամերից մեկն էր, երբ այս քաղաքն էլ դարի հյուսիսային թշվառությունից ծխապատ իր սովորական թորշոմած դեմքն էր ցուցադրում մարդկանց։ Օ՜, հյուսիսը նրան շուտով ամբողջապես կկլանի, և նրան, և միջերկրականի բոլոր ոսկի հուշարձանները, քանի որ միայն նրան է պատկանելու իշխանությունը, և նրա սատանեկան բարոյախոսության չոր նշանով է արդեն դրոշմված երկիրը։ Անկյունավոր ձևը, խորանարդը, խստությունը, մեքենան, դրսից ճշգրիտ ծամածրությունը, ներսից մշուշապատ անորոշությունը, հազարավոր ձևերի զորանոցներ, անկիրք սպանություն, հոգևոր դատարկությունից բխած առաջադիմություն, անտարբերությունից բխած մոլություն, սանձարցակ գինարբուկ և մտքի շվայտություն, անմիտ միայնակների ամերիկյան հետապնդում, հուսահատ վիշտ այն մարդկանց, որոնք սառույցի վրա ստիպված են հաց ցանել և երգելու համար ձայն չունեն։ Նա այդ հյուսիսային լուցիֆերը դեռ նոր է ոտք դրել իր բարբարոսության հազարամյակը, բայց արդեն թունավորել է բոլոր ուղեղները։ Արժե զրկված ու ծաղրված, իրենք իրենցից ամաչում են արևավար հարավի թեթևամիտ առաքինությունները, մեղկության ազնվազարմությունը, բարիքների առատության մեջ հանգստավեց սակավապետությունը, առանց կողմնակի մտքերի ու զղջման հրաշալի համբույրը, արյան եռն ու հանկարծակի ցուրտը, ամենօրյա տոնը, դաշույնի անգիտակից հարվածը, դրոշների ծածանումով արագընթաց պատերազմը, որ արդեն երեկոյան համատեղ գավաթի շուրջ է բերում թշնամիներին, երգը, որ սերնդից սերունդ է հաղորդվում, որպեսզի երբեք չլռի գովերգությունը, քաղցր, սրբազան համաչափություն։ Երկար ժամանակով է ձեր աստղը մարել, ապրեք փառքով, մեռեք փառքով։ Սիրահարները լուր նստած էին նավացռուկի մոտի նստարանի, պալատը, պիացետտան, կամպանիլան և ջրանցքի տեսարանը անուրախ էին ողջունում նրանց։ Սան Թոմայի մոտ նրանք իջան նավից, ֆրարի եկեղեցու առջև, ինչպես հազար անգամ դրանից առաջ, հանդարտ կանգնած, նրանք հրաժեշտ էին տալիս իրար։ «Երդվիր, Իտալո, որ ցանկությունս կկատարես»։ «Եթե դա այն ցանկությունն է, որ ես կարդում եմ քո դեմքին, չեմ երդվի»։ «Դու ինձ շատ կվշտացնես, տղաս, եթե չանես այդ»։ «Երդվիր»։ «Ոչ, ոչ»։ «Երդվիր, որ կգնաս այսօր այդ երեկույթին»։ «Ոչ մի դեպքում»։ «Բայց ես աղաչում եմ քեզ»։ «Ես ուզում եմ, որ դու ուրախանաս քո կյանքով»։ «Ես երջանիկ եմ միայն այն ժամանակ, երբ դու ես երջանիկ»։ «Ախ, ինչ ցավ է պատճառում ինձ այն, որ չեմ կարող քեզ հետ այնտեղ լինել»։ «Բայց կգա այն օրը, երբ մենք ամեն բան միասին կվայելենք»։ «Ես այդ գիտեմ»։ «Հենց այդ պատճառով էլ կատարիր խնդիրս, Իտալո»։ «Գնա այնտեղ»։ «Դու քեզ հաղթահարելով ես այդ ասում, Բիանկինա»։ «Կարծում ես, ես չեմ զգում դա»։ «Ոչ, կյանքիմ, սա հաղթահարում չէ, սա իմ ջերմագին անկեղծ ցանկությունն է, լսում ես»։ «Ես գիտեմ, որ դու հավատարիմ ես ինձ, ու հավատարիմ էլ մնալու ես»։ «Այո, Բիանկա, ես հավատարիմ եմ քեզ»։ «Ուրեմն գնա այդ Բալբիի մոտ»։ «Ես երեկոյան երջանիկ կլինեմ, եթե մտածեմ, որ դու հիմա խոսում ես, հիմա ծիծաղում, հիմա խորը շունչ ես քաշում, և որ հիմա նույն այն ուրախ տղեկն ես, ինչ որ առաջներում»։ «Գնա»։ «Սա զոհաբերություն չէ»։ «Իսկապես զոհաբերություն չէ, Բիանկա»։ «Ես քեզ չեմ հավատում»։ «Երդվում եմ»։ «Իսկ հիմա երդվիր նաև դու, որ կլսես ինձ»։ «Կտեսնենք հոգիս, իմ վեհ, իմ միակ հոգիս, հիմա ես դեռ ինքս չգիտեմ»։ «Ես կանեմ այն, ինչը քո անկեղծ ցանկությունն է»։ Տան մուտքի մոտ Բիանկան համբուրեց նրան այնքան նորովի, իր ողջ էության այնպիսի ուժով, որ ամբողջ ճանապարհը մինչև տուն Իտալոն անցավ ցնցված, անվճռական և կրկնակի դժբախտ։